Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Mulțumim că ne ascultați luni 22 iunie la microfon de Ana Răilano, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Dacă e să credem prognozelor meteorologice, începem această săptămână cu ploi și vreme răcoroasă. La Briceni, de exemplu, sunt așteptate 20 de grade. În extrema opusă, la Cahul, vor fi 25, iar la Chișinău se va înregistra o medie de 20 de grade, cum spuneam mai devreme, condimentate cu ploi. Se așteaptă ca astăzi președintele Nicolae Timofti să anunțe decizia de numire a unui premier interimar, după ce fostul prim-ministru Kiril Gaburici a refuzat să preia interimatul funcției din care a plecat pe 12 iunie. Despre evoluțiile curente de pe scena politică din Republica Moldova, peste câteva minute, într-o discuție cu Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă. E un soi de circ în țara în care trăim. La această concluzie a ajuns autorul rubricii Realitatea cu amănuntul scriitorului Iulian Ciocan, după anunțul că fostul șef al Inspectoratului Fiscal, Nicolae Vicol, a îngrășat lista funcționarilor moldoveni care se ascunde în închisoare.
Câți au fost ei presupușii făcători de mișmașuri care au dispărut lejer din țară? Baghirov, Papuc, Perju. Acum iată a dispărut și Nicolae Vicol, pe care judecătoria sectorului Râșcani din capitală l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu executare.
Ascultați rubrica semnată de Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii. Tot atunci un nou dicționar de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Dar acum, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Principalele companii petroliere au scumpit deja sau o să scumpească benzina. Liderii zonei euro se întâlnesc cu premierul grec pentru a soluționa criza datoriilor grecești. În Rusia se marchează 74 de ani de la invazia Germaniei naziste. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Presa moldoveană relatează că cel puțin două companii petroliere au scumpit ușor benzina la sfârșitul săptămânii trecute. Litrul de benzină premium 95 s-a scumpit cu 20-40 de bani sau cu 1-2%. Potrivit portalului Mold Street, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a fost anunțată în total de 4 dintre cele mai mari companii petroliere că vor majora prețurile la benzină. Printre cauze sunt invocate majorarea cotațiilor la produsele petroliere, a prețurilor de import, a cotei accizelor, precum și deprecierea leului față de dolar. ANRE spune că este a cincea schimbare de preț la comercializarea produselor petroliere cu amănuntul din acest an. Premierul grec Alexis Tsipras urmează să se întâlnească astăzi cu liderii celorlalte 18 țări din zona euro pentru a încerca să ajungă la o înțelegere în chestiunea datoriilor. Înainte de convorbirile așteptate la Bruxelles, oficiul primului ministru grec a spus că acesta a prezentat o propunere de acord în timpul unei discuții telefonice cu cancelara germană Angela Merkel, președintele francez François Hollande și președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Guvernul de la Atena trebuie să ramburseze Fondului Monetar Internațional 1,5 miliarde de euro până la sfârșitul lunii, dar riscă incapacitatea de plată dacă nu ajunge la o înțelegere cu donatorii. În Rusia, oamenii aprind lumânări pentru a marca 74 de ani de la invadarea Uniunii Sovietice de către Germania naziste în 1941. Peste 200 de oameni au dat startul comemorărilor în regiunea Sahalin din extremul orient rus la ora 3 dimineață, ele urmând să continue până în regiunea Kaliningrad, pe măsură ce se consumă ziua de 22 iunie. Guvernatorul în exercițiu al Sahalinului, Oleg Kozhemiako, le-a spus participanților că aprinderea lumânărilor reamintește de tragedia teribilă care s-a întâmplat cu 74 de ani în urmă și de faptul cum trebuie rușii să-și iubească și apere patria. Ministrul belgean de externe Didier Reynders spune că țara sa a început să ridice sechestrul de pe conturile ambasadei ruse, care au fost înghețate pe baza unei decizii judecătorești în favoarea acționarilor fostei companii petroliere Yukos. Vorbind în China duminică, Reynders a confirmat că au fost deblocate conturile ambasadei ruse din banca ING. Ministrul belgean și-a exprimat speranța că se va întâmpla același lucru cu toate celelalte conturi bancare în următoarele zile. Vineri, Moscova a amenințat să ia măsuri împotriva firmelor străine cu origine în belgiene care au afaceri în Rusia după ce i-au fost înghețate activele. Reprezentanții acționarilor fostului Yukos încearcă să adune 50 de miliarde de dolari care le-au fost acordate anul trecut de Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga, drept compensație pentru dezmembrarea companiei petroliere de către Moscova cu peste un deceniu în urmă. Și un atac cibernetic asupra companiei aeriene poloneze LOT a cauzat întârzieri de mai multe ore la aeroportul de la Varșovia. Compania poloneză a scris astăzi pe Facebook că atacul a început duminică după prânz și a fost soluționat la 9 seara. 10 zboruri au fost anulate, fiind afectați aproximativ 1400 de pasageri. Incidentul este investigat de serviciile speciale poloneze.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua acestei emisiuni cu sinteza celor mai importante știri, iar doamnelor și domnilor, dumneavoastră, vă recomandăm să găsiți la europalibera.org noutățile zile, pe lângă care vă propunem și documentarele realizate de echipa TV a postului nostru de radio. În emisiunea din această seară, transmisă la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 17:45, colegii noștri vor relata despre așa numitele crimă din ură.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Deana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău, și cum spuneam mai devreme, se așteaptă ca astăzi președintele Nicolae Timofti să anunțe decizia de numirea unui premier interimar după ce fostul prim-ministru Kiril Gaburici a refuzat să preia interimatul funcției din care a plecat pe 12 iunie. Despre evoluțiile curente de pe scena politică din Republica Moldova, colega noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.
Domnule Chirilă, Moldova ar fi iarăși la o răscruce sau într-o dilemă. Urmează o perioadă destul de complicată în care va trebui să fie reformată coaliția, cea minoritară cel mai probabil trebuie să ajungă una majoritară. Cine cu cine ar putea să facă o nouă coaliție?
Este pentru prima oară când partenerii noștri europeni și donatorii principali anunță despre sistarea asistenței bugetare sau asistențe pentru anumite reforme. Lucru extrem de grav. Este un ultimatum dat Republicii Moldova, autorităților noastre. Este o chemare la rațiune și, aflându-ne în această situație, sperăm că politicienii noștri vor da dovadă de bun simț, de înțelepciune, de rațiune și vor găsi soluția potrivită, corectă.
Care ar fi soluția?
Soluția corectă cu toate antipatiile noastre față de actualei politicieni, pentru că există și motive clare pentru astfel de antipatii, ar fi crearea unei majorități stabile în Parlament și formarea unui guvern care ar avea și un prim-ministru puternic și un mandat clar pentru reforme și libertatea necesară pentru a pune în practică toate acțiunile legate de aceste reforme.
Care formațiuni politice din legislativ trebuie să creeze o majoritate?
Acele formațiuni politice care sunt gata să implementeze acordul de asociere.
Și care sunt acestea?
Deocamdată sunt 3 formațiuni politice în Parlament care au declarat nu o singură dată că își propun să implementeze acordul de asociere ca în cele din urmă să obțină o perspectivă clară europeană pentru țara noastră.
Vă referiți la PLD, PD și PL?
Mă refer la PL și Partidul Democrat. Deci aceste partide ar trebui, teoretic, să formeze...
Ele au fost împreună. A fost cel mai eficient act al guvernării pe timpul cât ei au condus cu Republica Moldova.
Sigur că nu au fost cele mai eficiente, pentru că au existat o mulțime de scandaluri. Au existat o mulțime de reforme care nu au fost înduse până la capăt. Au existat foarte multe angajamente care au fost încălcate. S-a acutizat relațiile personale între liderii acestor formațiuni. S-a dus de râpă încrederea între aceste formațiuni. Deci, sigur, nu a fost cea mai eficientă, dar în același timp...
Se mai poate bea apă din aceeași fântână?
Din păcate, nu văd altă fântână. Și această fântână trebuie să o sape cetățenii Republicii Moldova. Dar la ultimele alegeri locale vedem că cetățenii vor să bea apă din aceeași fântână. Mai mult decât atât, aducem și niște corpuri străine în această fântână, cum ar fi Șor sau Usate la Bălți. Din păcate, alegem din ceea ce avem. Nu există extraterestre care să vină să ne facă reforme. Există ceea ce alegem noi. Și am ales din nou aceste partide să ne reprezinte la nivel local, la nivel raional și probabil că dacă urmăm această evoluție, s-ar putea să facem aceeași alegere și la alegerile parlamentare care vor avea loc nu știu, mai devreme sau mai târziu. Acum am vorbit despre formula teoretică care ar trebui să aibă loc, având în vedere declarațiile acestor partide că sunt pro-europene, că vor reforme, că vor să pună în practică acordul de asociere, că vor să înainteze solicitarea oficială de aderare la Uniunea Europeană. Deci aceste partide teoretic ar trebui să formeze această alianță. Dacă ne uităm la realitățile actuale, având în vedere și problemele care există între aceste trei partide europene, neîncrederea, diferite interese oculte care există între aceste partide, mă tem că o astfel de soluție este practic imposibil.
În cât timp ar putea să fie investit noul guvern?
Este greu de spus. Nu cred că va avea loc această alianță și nici guvernul nu vom avea până la sfârșitul campaniei electorale pentru al doilea tur de alegeri locale. Ar putea să avem un guvern abia în august, în funcție de cât de grele vor fi negocierile, pentru că de această dată înțeleg și presiunea Uniunii Europene și a comunității de donatori va fi mult mai mare asupra partidelor pro-europene și inclusiv asupra partidului liberal. Și va fi greu de ignorat această presiune. Va fi greu de ignorat pentru că și realitățile economice s-au deteriorat foarte mult în ultimul timp.
Odată cu căderea guvernului, moneda națională a început să se deprecieze. Banca Mondială a decis că deocamdată suspendă acest ajutor financiar de 45 milioane de dolari. Nu există un acord pe care ar trebui să-l aibă guvernul cu Fondul Monetar Internațional. Și situația se complică foarte mult pe plan economic, deși este de vreme de vorbit despre un default, totuși experții sugerează că ar putea interveni întârzieri la achitarea salariilor, pensiilor. Ce se întâmplă pe plan economic?
Dumneavoastră deja ați menționat aceste lucruri. Ne așteptăm inclusiv la creșterea prețurilor la energie electrică, la gazul natural, de aici scumpiri în lanț la produse alimentare și serviciile comunale în toamnă.
Deci, păi și atunci situație... Parlamentul și-ar permite luxul între ghilimele să nu investească un guvern cât de curând posibil?
Parlamentul nu-și poate permite acest lux, dar liderii politici au demonstrat că își pot permite uneori acest lux. Sper că dânșii realizează gravitatea situației, dar din nou, câte răscruci am avut noi în ultimii ani și de fiecare dată am luat-o pe o cale greșită. Mă tem că și de această dată interesele personale, interesele de grup vor prevala asupra problemelor majore cu care se confruntă societatea.
Domnule Victor Chirilă, cine ar merita să ajungă în fotoliu de premier și cine ar accepta această funcție în împrejurările care s-au creat?
Eu nu pot numi persoane, dar în condițiile actuale avem nevoie de un prim-ministru puternic, un prim-ministru care să aibă libertatea de acțiune pentru a implementa reformele pe care le-am convenit cu Uniunea Europeană, le-am declarat. De asemenea, are nevoie de un guvern care să se bucure de susținerea politică clară pentru aceste reforme. Avem nevoie de un prim-ministru cu caracter.
Dar garnitura guvernamentală depinde nu atât de mult de Parlament care trebuie să-i dea votul, cât așa cum iarăși sugerează mai mulți analiști politici, depinde de 2-3 persoane.
Așa este și aceste 3 persoane trebuie să renunțe a da indicații viitorului prim-ministru dacă doresc să se facă reforme. Acest prim-ministru, desigur, trebuie să fie un actor egal cu ei, să discute problemele majore, dar deciziile trebuie să-i aparțină. Dacă viitorul prim-ministru va avea această libertate pe care n-a avut-o Gaburici, mai mult Gaburici a fost și șantajabil din cauza diplomii false, atunci acest prim-ministru va reuși să schimbe lucrurile. Dar, repet, avem nevoie de un prim-ministru credibil, un prim-ministru care se bucură de susținerea Europei, un prim-ministru cu caracter.
Corupția este cea care afectează inclusiv securitatea statului Republica Moldova. Există această voință pentru a curma flagelul și ce rol ar trebui să aibă premierul în a obține această victorie în lupta cu corupția?
Respingerea pachetului de legi chemat să reformeze Comisia Națională de Integritate este dovadă că anumite forțe, anumiți actori din actuala alianță nu doresc ca aceste reforme să aibă loc. Dimpotrivă, doresc ca aceste reforme să fie controlate în continuare de ei. Reformele să fie mimate astfel încât dânșii să continue mai departe controlul asupra principalelor instituții din Republica Moldova.
Se creează impresia că această corupție este generalizată și că rămâne nepedepsită.
Este, pentru că instituțiile chemate să lupte contra corupției nu-și fac meseria și nici CNA-ul, nici Procuratura, nici Ministerul de Interne, nici CNI-ul. Toate au o scuză, nu există voință politică.
Vă întrebam, ce rol ar trebui să aibă premierul, viitorul șef de guvern în această luptă împotriva corupției?
În primul rând să aducă persoane credibile în funcții importante. Doi, să elaboreze și promoveze legi chemate să asigure independența acestor instituții cheie pentru combaterea corupției, mă refer și la CNA, mă refer și la CNI, mă refer și la Procuratură, și de asemenea să ia poziții clare atunci când lucrurile nu merg, să mobilizeze de asemenea societatea pentru astfel de reforme.
A fost directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, în dialog cu Valentina Ursu. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. Va urma în câteva minute rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei de luni, dar până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Alexandru Ieftode.
Cel puțin două companii petroliere au scumpit ușor benzina la sfârșitul săptămânii trecute. Litrul de benzină premium 95 s-a scumpit cu 20-40 de bani sau cu 1-2%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a fost anunțată în total de 4 dintre cele mai mari companii petroliere că vor majora prețurile la benzină. Premierul grec Alexis Tsipras urmează să se întâlnească astăzi cu liderii celorlalte 18 țări din zona euro pentru a încerca să ajungă la o înțelegere în chestiunea datoriilor. Guvernul de la Atena trebuie să ramburseze Fondului Monetar Internațional 1,5 miliarde de euro până la sfârșitul lunii, dar riscă incapacitate de plată dacă nu ajunge la o înțelegere cu donatorii. În Rusia, oamenii aprind lumânări pentru a marca 74 de ani de la invadarea Uniunii Sovietice de către Germania nazistă în 1941. Peste 200 de oameni au dat startul comemorărilor în regiunea Sahalin din extremul orient rus la ora 3 dimineață, ele urmând să continue până în regiunea Kaliningrad, pe măsură ce se consumă ziua de 22 iunie. Și ministrul belgian de externe Didier Reynders spune că țara sa a început să ridice sechestrul de pe conturile ambasadei ruse, care au fost înghețate pe baza unei decizii judecătorești în favoarea acționarilor fostei companii petroliere Yukos. Vineri, Moscova a amenințat să ia măsuri împotriva firmelor străine cu origini belgiene care au afaceri în Rusia, după ce i-au fost înghețate activele. Reprezentanții acționarilor fostului Yukos încearcă să adune 50 de miliarde de dolari care le-au fost acordate anul trecut de Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga, drept compensație pentru dezmembrarea companiei petroliere de către Moscova cu peste un deceniu în urmă.
Mulțumim, Alexandru! Mai mult, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Potrivim ceasurile la 7:18, când aflăm de la colega mea, la Ceapai, ce scrie presa de luni. La bună dimineața!
Bună dimineața! O prognoză pentru turul al doilea de scrutin pentru alegerea primarului Chișinăului propune Dumitru Spătaru într-un material de opinie semnat în tribuna.md. Potrivit unora, Dorin Chirtoacă e ca și ales pentru al treilea mandat, iar argumentul lor este strict matematic. Realitatea s-ar putea să fie cu totul alta, scrie autorul. Citez, se știe că o parte din alegătorii de dreapta sunt supărați pe Dorin Chirtoacă. Dumitru Spătaru crede că dacă absenteismul alegătorilor de dreapta va fi unul pronunțat, atunci Zinaida Greceanu Ilesne ar putea acumula peste 50%. Deci, matematica e bună, dar nu atunci când e vorba de politică, conchide autorul. Jurnalista Ioana Ene Dogioiu semnează în ziare.com un editorial în care opinează că la alegerile locale din Republica Moldova, socialiștii proruși au reușit o lovitură de proporții. Singura redută importantă pe care încă nu o au e Chișinăul, crede jurnalista. Citez, noi din România citim votul de la recentele locale din Republica Moldova în cheia pro-est sau pro-vest. Nu cred că așa e perceput și acolo. În opinia autoarei, la scrutinul local a fost un vot al furiei anticorupție, anti-ipocrizie și demagogie. Citez, scârbiți de pro-europeni corupți, moldovenii se îndreaptă furios spre cei care fac jocul Rusiei, conchide autoarea. Directorul de țară al Băncii Mondiale în Moldova, Alex Kremer, explică într-un interviu pentru Decivele în ce condiții Republica Moldova ar putea beneficia de recent înghețata tranșă de 45 de milioane de dolari suport bugetar. Citez, riscurile din sectorul bancar trebuie eliminate, cele trei bănci lichidate, iar costul fraudelor ar trebui să fie reflectat în bugetul de stat, deoarece este un angajament pe care guvernul și l-a asumat atunci când a oferit garanții pentru aceste trei bănci. Doar în aceste condiții am putea dezgheța finanțarea, a spus Kremer.
Mulțumim, Ala Ceapai, mai multe doamnelor și domnilor, aflați frunzărind ziarele acestei dimineți.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E un soi de circ țara în care trăim, numai că spectatorilor li s-a făcut rău de atâta râs nechezat. Orice clovnerie nu mai produce bucurie și aplauze, ci numai suferință. Râsul e dureros și vrei să-l eviți. Câți au fost ei presupușii făcători de mișmașuri care au dispărut lejer din țară? Baghirov, Papuc, Perju, acum iată a dispărut și Nicolae Vicul, pe care judecătoria sectorului Râșcan din capitală l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Povestea cu Nicolae Vicul pe post de protagonist a fost destul de lungă. Mulți nu mai credeau că instanța va genera un verdict. În cele din urmă, judecătorii au spus totuși că Vicul e vinovat, numai că verdictul acesta nu mai are niciun rost dacă domnul Vicul nu va fi găsit. Niște colegi de breaslă spuneau de unesc că domnul Vicul face un tratament în România, că s-a îmbolnăvit, ci că subit și a plecat din Moldova. O boală necunoscută nu i-a permis, ci că să aștepte verdictul instanței. Eu nu știu cum stau lucrurile în realitate, dar avem suficiente motive să credem că avem de-a face cu o nouă dispariție dubioasă înainte de verdict. Dacă nu ar fi existat Baghirov, Papuc și Perju, nu am fi admis așa ceva. Aceștia însă au dispărut, se știe bine, în timp ce organele de stat parcă moțăiau. Și ce să facem acum? Păi, circul continuă, stimați ascultători. Să râdă cine mai poate, să râdă până-i vor sări dinții din gură. Circul acesta disgrațios se va termina numai și numai atunci când măcar cineva dintre mari făcători de matrapazlâcuri va fi băgat în pușcărie. Nu-i așa că sună amuzant și că ne umflă din nou râsul?
Despre degradarea noțiunii de muncă ne vorbește Dan Alexe în jurnalul său de corespondent.
Cum ni se ucide sufletul prin vocabular? Înainte, oamenii aveau o profesie sau o meserie. Asta putea fi și brățară de aur. Acum au cu toții câte un job. Jobul e anonim și interșanjabil. Jobul e ca batistele de hârtie, se aruncă după ce l-ai folosit. Până mai ieri, meseria se învăța, profesia se studia, unii chiar aveau o vocație. Vocație vine de la vox, voce în latină, și însemna că unii erau chemați, invocați, erau predestinați, aveau o chemare pentru un anume meșteșug pe care îl practicau la limita artei. Vocație latinesc avea chiar și conotații religioase, de aceea vorbim de vocația preoțească. Vocația din latină a fost de altfel calchiată în nemțescul beruf, profesie, meserie, dar care e literalmente chemare. Meșteșugul se învăța greu și dădea demnitate persoanei. Trebuia o inițiere și o ucenicie. Deseori, meseria se fura, ca în parabolele Zen, unde maestrul nu dădea vreun sfat discipolilor, ci doar îi lăsa să-i observe cotidianul. Cei care au astăzi un job însă, cu greu își pot imagina mândria și demnitatea de a face parte dintr-o breaslă. Cel mult și-o închipuie ca pe un fel de sindicat, deși acum cu neoliberalismul și sindicat a devenit o vorbă de hulă. Celor cu job li se tot repetă că nimeni nu e de neînlocuit, că trebuie să fii flexibil și recunoscător, pregătit să schimbi totul în orice moment, azi aici, mâine acolo, că dacă nu vezi jobul ca pe ceva gata oricând de aruncat și înlocuit, nu ești un om al timpurilor tale. Și desigur, cum se poate cineva atașa de un job? Nu trebuie însă să punem totul pe seama americanizării. Deja slujbă implica o degradare a noțiunii de muncă vocațională. Slujbă e luat de la slavi, din familia lui a sluji, care ne-a mai dat și expresia a face sluj, precum se gudură câinii umili, fericiți și recunoscători că au primit un job pe lângă tine. În mod inconștient, apostolii flexibilității prin joburi temporare simt totuși că nu e vorba acolo de muncă reală. Nu-i auzi niciodată vorbind despre jobul de țăran. Fiind oricând de aruncat, jobul nu implică de fapt muncă reală. Motiv pentru care se și aplică mai ales pentru funcții prin ministere și instituții. Și-a găsit un job la Ministerul de Externe, auzi deseori, sau un job la Ziarul Cutare. Și auzind job, știi pe loc că nu e vorba de o vocație. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei, doamnelor și domnilor, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul său de sunete rare.
Compozitor, aranjor, producător de muzică și multi-instrumentist, Juan Cristobal Tapia de Ver s-a născut în timpul loviturii de stat militare care a avut loc în 1973 în Chile, de unde familia lui a plecat în exil, la început la Paris, el și mama lui stabilindu-se în cele din urmă la Quebec, în Canada. Are un master în muzică clasică, specializarea percuție, la Conservatoire de Musique du Québec. La începutul carierei a interpretat într-o orchestră piese de Schönberg, Stravinsky, Mozart și alții, până când într-o zi s-a apucat să creeze peisaje sonore avangardiste, după care și-a deschis un studio de înregistrări la Montreal, unde a produs mai multe albume pentru scena muzicală locală. A devenit faimos după ce a început să scrie muzică pentru film și televiziune, The Crimson Petal and the White în 2011 la BBC Two, Utopia în 2013 la Channel 4, Série Noire în 2014 la EC Radio Canada Tele, Jamaica Inn tot în 2014 la BBC One și Distopia Science Fiction pentru marele ecran A Future Darkly în 2013, în care împarte coloana sonoră cu Benjamin Stefanski. Toate aceste compoziții au avut un succes fulminant la critica de specialitate și toate au fost premiate cu diverse distincții vestite în Marea Britanie și Canada. Una din ele iese însă total în evidență, Utopia, serialul de televiziune creat de Dennis Kelly la Channel 4, oprit din păcate după două sezoane. O producție despre care cinefilii spun că depășește tematic, vizual și audio tot ce s-a făcut vreodată în filmul de televiziune. Ce face aici Tapia de Ver e greu de descris în cuvinte puține. Coloana sonoră apărută pe disc are 28 de piese de mici dimensiuni, 28 de secvențe audio care folosesc înregistrări cu instrumente exotice, trompeta ciliană, trutruca, de exemplu, sau cu obiecte cu care nu te-ai fi gândit vreodată că se poate face muzică, oseminte umane și fecale de rinoceruri uscate, între altele. Toate astea mixate în mici frește sonore ce creează în mintea ascultătorului imagini asemănătoare pagini acelor manuscrise numite în lumea veche iluminate.
Oh, can I go? Can I just go, please?
Not yet. It's okay. This will just make you sleep, is all.
What?
Thank you.
Cu dicționarul de sunete rare, doamnelor și domnilor, semnat de Lucian Ștefănescu, punem punct ediției din această dimineață. Este 7:30. Sunt Deana Râileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o săptămână plină de bucurii. Aici e Radio Europa Liberă.